Jo? Dobrý den dámy, dobrý den pánové, zdraví vás Radovan Vávra a sledujete Hovory V. Naším dnešním senzačním a strašně milým hostem je Saša Pilař. Ahoj.
Čau, nazdar.
A
Díky za pozvání.
strašně rád. Já vlastně už tady začínám mít takovou trochu tradici, že u každého hosta říkám, že se s ním znám už 10, 20, 30 let. A pravda je, že my se fakt známe 30 let, ne?
No, my určitě se známe s tebou.
Já jsem v DHL, kde jsme se tehdy potkali, tak to bylo moje první jakoby seriózní zaměstnání. Ty už jsi předtím někde pracoval?
No, ne moc, já jsem byl po škole chvilku v ČKD
OK.
a pak začala vlastně revoluce, to byl takový ten rok plný zmatku a zážitku a pak už jsem se vlastně jsem startoval v DHL. No.
Dobře, ty na rozdíl ode mě, jak jsi nepropadal, tak jsi byl inženýr už před jako revolucí, že?
Já jsem vždycky jako se cítil jako inženýr, jako že mě bavilo navrhovat a řídit systém, velký systém, ať už jsou v reálném světě nebo v IT světě. No a u toho jsem zůstal dlouhý roky.
Tak já to ještě dovysvětlím. My jsme se potkali v roce, já řeknu 90, si myslím,
Jedna.
91 v DHL, což byla jedna z úplně prvních společností skutečně zahraničních, která tady otevřela. A před tvým příchodem měli nějaký ICT department, nebo jsi byl první?
Já myslím, že ne. Já myslím, že jsme se tam sešli jako takový ten surový, brutální startup, kde prostě energii si překonal všechny překážky.
Tak tehdy byla taková doba, že to šlo, že jo?
To byla
Dneska
skvělá,
spíš
no.
ty firmy potřebují mít na všecko manuály a tak.
Jasně, no. Ta improvizace je, jasně.
Já jsem přesvědčený, že ty vlastně jsi nejseniorněji postavený český manažer za celou historii českého kapitalismu. A vyvrať mi, jestli to není pravda.
Tak skončí to 31. září, 30.
OK.
září.
Počkej, to je jako.
Odcházím vlastně, to je můj
OK,
poslední den, takže
OK.
takový velký obouk. A jako je tam samozřejmě je pár lidí, kteří byli na stejný, Honza Zadák z HP byl na boardu v HP a Martin Ján ve Volkswagenu, jako, ale je to poměrně, není nás milion.
OK. Znáš se s Billem Gatesem?
No, potkali jsme se, ale neznáme se.
Znáš se s Jeffem Bezosem?
Ne, 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 neznám.
Tak s kým se znáš z těchto lidí?
No já jsem byl poměrně aktivní v posledních letech, i posledních 50 let, i na takovou, tomu se říká advisory boards, že ty veliké firmy si utvoří takovou malou skupinu lidí, třeba 5, 10, 15, ten formát se liší. A to je jako global advisory board, kde se vlastně setkáváš s tím boardem té firmy, ať to je třeba to byl Oracle, BT nebo Cisco. A oni to využívají jako sounding board, jako skupinu, na kterou házíte své nápady a přemýšlíte, hele, my chceme udělat tohle, co si to myslíte. Takže těch lidí z těch tech firm tohoto typu znám spoustu, i ty CEO, máme tam spoustu zážitků. A to je docela výhodný způsob, jak trávit čas, protože si tam investuješ spoustu času,
Jasně.
ale funguje to na obě strany, že tím samozřejmě dáváš ten pohled největší logistické firmy, ale získáváš se insight do toho, jakým způsobem oni chtějí ty produkty
Skvělý.
strukturovat, jak ti budou vyhovovat. Takže v tomto směru ty interakce na ty oni jsou super.
Já mám několik oblíbených, zamilovaných českých CFOs a vždycky jsou to lidi, kteří sice bravurně ovládají ten svět financí, ale vlastně jsou to jako převlečený biznismeni. A ty seš pro mě tenhle ten případ v tom světě technologií, že ty jsi ten člověk, který bravurně ovládá všechno technologický, ale vlastně seš převlečený biznismen. V tom tě DHL odmaskovali, ne? Ty jsi tam dělal řadu věcí, které neměly jenom podstatu té podpory, řekněme.
No, to je odmaskovali mě významně, to je
OK.
pravda. Vždycky jsem se k těm technologiím vrátil nakonec, ale já jsem třeba i v Čechách dělal Managing Directora 5 let a pak jsem dělal CEO DHL Supply Chain, což je vlastně největší část DHL v počtu lidí a zaměstnanců asi 180 tisíc na globální úrovni. A to byla samozřejmě business pozice. Měl jsem odpovědnost za IT, ale byl
Jasný.
to vlastně CEO job, to jsem dělal 5-6 let. A vždycky jsem se vrátil ty technologie. Jo. I ten poslední návrat potom, když jsem se vracel do Prahy, tak odkud vlastně, my jsme z Prahy udělali headquarter IT pro DHL
OK.
posledních 5 let. Teď se to změní s mým nástupcem, ale to prostě bylo takový centrum. Tak jsem tak jako swingoval mezi businessem a IT. A dělal jsem takový translation services, který si myslím, jsou hrozně důležitý, zvlášť v té době.
Zažil jsi za těch 30 let v DHL podobnou věc, jako je COVID? Stalo se někdy v historii logistického biznisu, že přišla takováhle šílenost?
No tak jako SARS nebylo tak strašně daleko v tom, ale to zůstalo zakotvené v té Asii. Takže my jsme to samozřejmě viděli a ty reakce v té Asii byly podobně, jako jsou dneska globální. Ale zdaleka ten dopad nebyl takhle signifikantní, protože jeden region jako to udržíš. Jako když začnou 3-4 regiony mít problémy, to je jiný, ale v tom globálním biznesu vždycky plánuješ to, co bude ta nejhorší varianta, která přijde. Ale ten stáv z té Asii jako zanechal poměrně hluboký dopad. Od té doby tam lidi nosí ty roušky a lítají s nima, že jo? Vlastně někteří nikdy nepřestali. Ale takovýhle scale jsme teda asi neviděli. No.
Kromě toho, že asi všichni si ty roušky začneme balit, vidíš nějaký další 2-3 dimenze, které má COVID navždy podnikání globálních firm ovlivní?
Já myslím, rozhodně se lidi na to... Tam bylo 10-20 let vlastně klidu, kdy všichni mohli optimalizovat ty supply chainy a skvíznout z toho každou korunu. A neměli žádný překvapený události, které by jim prostě řekli, hele, to možná jste přehnali, ta resilience tam prostě není. Jako. A teďka to byl wake-up call pro všechny. I z toho důvodu jsem schopný operovat, když nemám dostupnost z jednoho regionu, ale z toho důvodu, když to tady vůbec nevyrábím, co budu dělat. Jo? Takže já si myslím, že hodně lidí, my jsme třeba viděli hodně před Brexitem, jsme viděli už před těma 5, 4, 6 rokama, nebo 4 roky, že hodně firm vlastně začalo rozdělovat ten supply chain, že očekávají to nejhorší a rozdělili to tu Anglii od nebo UK od té Evropy. Ale tohle si myslím, že bude velký wake-up call, ale jako ty globální firmy, a DHL vlastně se tomu, jako DHL má jednu vlastnost, jo, co jsem na tom vždycky obdivoval. A ty si to možná ještě pamatuješ, my jsme vždycky ti, já můžu říkat my až do konce září, my jsme vždycky ti, co odchází poslední, když je válka.
No jasný.
My jsme ti, co přijdou první po ty válce.
To je nádherný.
A i když ta severní Itálie byla v těch problémech na jaře, tak kluci tam jezdili prostě poslední, co tam fungovalo. Byl DHL Express, tam udělali fantastické práci. Takže v tomhle tom ta schopnost prostě udržet ten svět pohromadě a spojit ty lidi a posílat jim to, co potřebují, aby mohli fungovat. V tom si myslím, že to dále je fantastickou roli a bude pokračovat. Jo. Cokoliv budoucnost na nás, na ně hodí.
Teď jsi mi v hlavě úplně nahodil, včetně vůně a pocitu, právě vzpomínku na ty společné devadesátky, kdy pro mě třeba všechno, co přicházelo z toho západu, bylo nepoznaný a exotický. A včetně reklam.
Jo.
A pamatuju si do dneška, jak jsme někde se dívali na nějakém školení, který bylo určitě v sobotu, protože jsme byli psycha, chodili jsme do práce v sobotu, v neděli a v noci a přišlo nám to normální. Tak ten spirit nám zvedali reklamama a ta jedna byla smrt daně a DHL vás najdou všude. Jo? A ona je to pravda. Ty jsi hrozně hezky popsal něco, co vlastně v těch devadesátkách to DHL do té Prahy přivedlo.
Určitě. Ta energie a ten nekonečný commitment všech lidí, kteří jsme byli, na to všichni vzpomínají, jako koho potkáš z těch prvních 5-6 let, tak mají vždycky slzu v oku, když o tom mluví a ptají se, jestli tam ještě zůstalo po těch letech. A já jsem měl štěstí, že jsem zažil takových situací víc, když jsme tady stavili třeba letový centrum, což na mě spadlo v roce 2003-2004, jsem tam byl asi rok a půl dva, tak to byl obrovský projekt. A to taky bylo takový super hektický, protože my jsme vlastně integrovali komplikované systémy z celé Evropy do jednoho místa. Hajerovali jsme dneska už 2000 lidí, jako joby, které tady nikdy nebyly. A museli jsme je samozřejmě najít a vyškolit. Byl to fantastický projekt a byl to podobný takový super intenzivní zážitek, který ti z té paměti prostě někdy za celý rok si nepamatuješ skoro nic. A někdy si pamatuješ každý den některého měsíce nebo týdne. Že?
Když se podíváš na svoji kariéru, ne teďka z pohledu jakoby příslušnosti k různým departmentům té firmy, ale z pohledu geografického. Měl jsi někdy na starosti nějakou část zeměkoule, která tě fakt trápila? Dělal jsi něco? Protože my furt čteme v těch manažerských knížkách o těch kulturních rozdílech a většinou my Češi jsme ty oběti. Protože sem přijde někdo z Pakistánu a říká nám, actually, Radek, you should do this like we do in Pakistan. Jo? A měl jsi někdy ty tenhle problém, že jsi někoho musel šikanovat a jako nešlo ti to?
To je super otázka, o tom teďka přemýšlím. A já myslím, že ani ne jako šikanovat, ale jsou některé kultury, které se musíš naučit vnímat. Jo. To jsou takový klišé, které dneska třeba všichni ví, jak některý, a třeba v Indii, jak prostě a tam je fantastická kvalita, ten intelekt je mimořádný, ale abys byl efektivní, tak se musíš naučit věci, které nejsou instinktivní. Jo. Někdy jsou prostě jako kontraintuitivní. Jo. Takže to
příklad.
No, a tak to asi dneska možná už jako většina lidí ví, ale tam dostat z lidí na ty víc junior pozici pravdu o těch projektech je prostě problém, protože všechno je ano, jo, nebo hodně lidí. A jako takže musí ten management stavět, aby měl tu zkušenost, aby byl schopný dovidět skrze tu komunikaci, co je skutečný stav věcí. Jako
já si pamatuju, že jedna z českých bank v indickém ICT projektu utopila 7 miliard bez toho, aby byl ten projekt někdy dokončen. Ty mi chceš říct, že tohle bylo součást toho.
To se klidně může. Ale není to jenom v Indii. To si možná pamatujeme, když Airbus měl problémy s tím leteckým vedením, tak ti kluci, co to montovali, to věděli 8 měsíců dopředu. Jo, takže to zpoždění v těch komunikacích. Já myslím, že DH má jednu takovou schopnost, a to je vytvořit tu kulturu globální, že fakt ta komunikace tam je poměrně přímá a lidi rádi spolupracují s těmi ostatníma národnostma, i když třeba to je někdy obtížné se to naučit, tak je tam taková otevřenost k tomu. Jo. Taková otevřenost, která není vždycky všude a není žádný problém zajít za kýmkoliv až nahoru prostě a mluvit s ním úplně normálně. Jako jo. A když to naučíš a tu odvahu získáš, tak potom máš ty dveře hrozně otevřený k dlouhé cestě. No.
Já jsem tohle zažil v Citibank, která je hodně jakoby podobná organizace, jo, i historií svojí dlouhou a i tou globální prezencí a všim. A když jsem potřeboval nějaký právní posudek od někoho ze zahraničí, tak jsem napsal nějaký dotaz a Ted Bajow mi odpověděl. A jsem říkal, aha, to byl asi nějaký odborník na consumer finance, tak to je fajn. A pak jsem potřeboval něco na asset management a udělalo to zase v tom Shelmo stroji, a zase jsme odpověděl Ted Bajow. A jsem říkal, počkej, oni se tam všichni tak jmenují, tak v tom call centru. A pak jsem zjistil, že i tyhle mamutí firmy na konci dne jsou vlastně strašně manažersky tenký, že ten Ted Bajow, což byl šéf tehdy jejich legal, našeho legal departmentu globálního, tak na konci dne fakt věděl o všem. Jo. Takže možná by lidi byli překvapený, protože tady v tom českém korporátu je jako docela běžný, že mezi tou úrovní výkonou a těma čtyřma úrovněma do toho boardu je tý vaty tolik, že ty lidi vůbec jako ani nekomunikují. Jo. A v těch globálních firmách máš pocit, že to je jinak?
Hele, já mám taky takový seznam, já tomu říkám jako bullshit filter. Jo. Takový seznam lidí, který vím, že mi vždycky řeknou pravdu.
Jasný.
A hrozně si vážím jejich názorů a zkušenosti na nějaký téma. Jo. To může být technický, může být technologický, to může být obchodní. A to nejsou stovky. Jako jo. Protože ty lidi jsou, ten bazí se musíš naučit a když ho vnímáš a učíš se a ten learning curve se ti nezastaví, s tím věkem ale pokračuje, tak pak se dostaneš do takový úrovně, že fakt jako instinktivně vnímáš, co může a nemůže být špatně. Takže já jsem rozhodně tohle to jsem doporučoval vždycky svým jako spolupracovníkům, aby viděli, že máš ten problém a nevíš ty rady. Určitě někdo ví odpovědi, jo. Je potřeba ho najít. Jako. Takže to, že tam jsou lidi, kteří jsou takový jako zdroje pravdy, to si myslím, že je pravda v těch velkých firmách. No.
Hele, za každým velkým mužem stojí velká žena. Já mám to štěstí, že tvoji paní dobře znám zhruba taky těch 30 let. Zdravíme,
no, vlastně.
Zdravíme Janu. A jak významná ve tvý kariéře je tvoje rodina? Protože co já vím a známe se fakt dobře, tak vlastně značnou část té kariéry, kde jste nežili v Praze, tak jste pochopitelně žili někde jinde. Jo? A já vím, že vlastně pro toho manažera je to nejjednodušší z té rodiny, protože ten je furt v práci a je tak trošku jako ve vatičce té korporace od určitého levelu, protože aby se té firmě vyplatil, vlastně. Tak se o něj musí hezky starat. Ty ale ty holky nebo ty děti, ta rodina je tam jako trošku sama za sebe. Jak jste zvládali tohle?
Hele, za to ještě ne na všechny otázky máme odpověď. Jo. A já si vždycky říkám, až holky budou fakt velký jednou. A už budou se na to dívat
zastupem.
Už jsou docela velký, no, ale jako myslím ještě větší.
No,
a budou se dívat zastupem. Jestli mi řeknou, hele, co jste mi to provedli, že jste mě protáhli tím světem, a nebo řeknou, to bylo tak super, že jsem prostě naučila se to a to a žila jsem v tom světě a mám prostě ten kontext a mám tu perspektivu. A já jsem optimista, ale není to triviální. A ta cena, kterou ty rodiny platí za to, že vlastně se po tom světě... A my jsme byli v Německu, v Anglii, holky byly potom třeba v Ázii chvilku, ale ta není malá, jako není malá a všichni víme ty statistiky, kolik těch expatských rodin to nevydrží. Takže já taky děkuju, kde je kamera vlastně. Já tady taky děkuju domů za to, že jsme ho vydrželi. A no, přesně, protože ten tlak je na tu rodinu obrovský. Ty seš prostě v tom, ty jdeš v tom biznesu, takže ty seš prostě od rána do večera, proto bys to moc nezmění, jako jo. Ale že musíš tu rodinu celou přestěhovat, školy, a to je prostě netriviální. Uděláš to dvakrát, třikrát, děti ve školách, takže já jsem pořád optimista, že ta uzávěrka bude pozitivní, ale dokážu si představit, že tam budou jako kritické body, kdy to nebylo. To, že to Jana teda s náma vydržela se mnou, to je do určitý míry zázrak tak jenom.
Já jsem podobnou historku zažil, když mi jedna firma, jeden můj zákazník vzali shodou okolností taky ICT hvězdu, kluka, který s rodinou, už to jako nevypadalo, že by se někdy do Česka vrátil.
Jo.
A já jsem se toho CFO, pod kterýho ten kluk, ta hvězda padala, říká, ty vole, jak jste to dokázali, co jste mu zaplatil? A říká, no normálně trh, ale on se chtěl vrátit. A říkám, proč? A říká, no přišel s dvěma synama po Karlově mostě na výletě v Praze a to jedno dítě říkal, tatínku, to je krásný hrad, který král tam bydlí. Tak si myslím, že prostě, že lidi, kteří tu zahraniční zkušenost nemají, tohle stejně neocení z těch našich slov, ale prostě ty říkáš, že to je major issue.
No je to rozhodně něco a ne, každému bych to doporučil. Jako musí tam být do určitý míry, jako musí tady to chtít udělat.
No,
jako, taková malinká historka, my jsme se vraceli do Prahy, nevím, který návrh už to byl, a ponovali jsme někde dům, pak on nebyl, tak je tam vzal nějaký jiný. A já jsem večer v pátek jel z práce a viděl jsem, že se musel přehodit ten dům a už jsem nevěděl, kde je. Jako. Protože už bylo vystěhováno, ten kamarád už tam přijel, já na to vlastně celý zorganizování to vystěhoval. A jak jsem říkal, přece nezavolám domů manželce,
kde bydlíme?
Abych se jí ptal, tyva, kde bydlíme? Jako. Tak jsem tam kroužil těma míchovkama v Průhonic. Jako. A říkal jsem, někde prostě musí být nějaké, budou tam ty nákladňáky, byly pryč, jako jo. No a pak naštěstí byla otevřená garáž a tam jsem viděl Janino auto, tak jsem přišel
tak
domů.
Váhavě zazvonil.
A bylo přestěhováno a bál jsem se tu historku doma říct prostě několik let, jako
no,
jo.
Jasný, no.
Ale to je ten extrém, jako. To je ten extrém, kdy bez té rodiny podpory by to nebylo možné.
Hele, ještě se v téhle souvislosti chci zeptat na jednu věc. Já si myslím, že ten International Staff Program, jak se tenhle program jmenoval třeba v Citigroup, je ta nejlepší věc, co ty firmy můžou udělat, protože jinak ty talenty jako seš ty nejde udržet. Prostě myšlenka je, že bys tady v roce 98 se stal generálním ředitelem Česka a dělal do dneška generálního ředitele Česka je nemožná, protože to prostě nejde. Jo. Takže ty firmy vědí, proč s takovýmhle hvězdama takhle šoupou. A za mých dob v Citibank ten program byl jako nesmírně drahý. Fungovalo tak, že ti v té tvý domácí zemi platili velkou mortgage, většinou jako bez nějakých limitů. V té zemi, kam tě vyslali, tak ti platili veškerý ten housing a jakýkoliv školy pro děti a řidiče a všechny tyhle ty koniny. Ale samozřejmě po roce 2000 a 2008 to začalo jít poměrně radikálně dolů. A když s těma kamarádama, který v té Citině zůstali a jsou dneska třeba v Brazílii, se bavím, tak oni říkají, hele, já už tam vlastně jsem sám a rodina je v Česku, protože už jsem tam jako za local package. Jo. Jak je tohleto u vás?
Já myslím, že to je podobný. Jo. Já si myslím, že investice, které dávají těch talentů, tak ty se nezmenšily, ty se zvětšují. Ovšem, ten cirkus toho expat života, ten si myslím, že se blíží k závěru, zcela jistě v těch evropských zemích, jako v té Severní Americe vlastně nikdy se moc nenastartoval, tak. Tam to bylo vždycky příliš drahý. V zemích, kde je obtížný žít, tam bude pokračovat dál, prostě do toho Ruska nebo do těch některých zemích v Ázii, prostě to musíš udělat. A dramaticky se to snížilo. Nicméně si myslím, že se ty investice přesunuly třeba do toho vzdělávání těch lidí a budování nějakých dalších kompetencí, ale ten komfort toho přestěhování se, jakože by se někdo přestěhoval dneska z Čech do Německa na expat package, je jako už
asi
výjimečný.
Ne.
No.
My jsme tady několikrát v souvislosti s svojí kariérou zmínili to slovo technologie nebo procesy, ale já mám rád to slovo technologie. Vždycky a strašně moc krát, protože já jsem vlastně celý čas byl na té druhé straně, té bariéry, tak vždycky jsem byl strašně nedůvěřivý, když mi nějaký McKinsey nebo někdo říkali, pane Vávra, musíte mít to celý na internetu a pak to bude dobrý. Já jsem vždycky říkal, pořád PNL je furt stejný. Jo? Tak, jak ty se díváš na takový ten hype toho, že vlastně jedno co to je, ale musí to být technologický?
No, to je jako, asi tu otázku musíme rozbít na víc kusů.
Pojďme.
Pojďme. Já myslím, že ta technologie a zvlášť to IT je ve vytváření těch hypes lepší než fashion. Jako, tam prostě skutečně ten marketing a ta schopnost vytvořit tu paniku, FOMO prostě do toho, že o něco přijde, že se toho neúčastníš, je neskutečná. Teďka asi největší příklad toho, nebo jeden z těch velkých příkladů toho je samozřejmě, co se děje kolem blockchainu a těch věcí, o kterých možná můžeme taky mluvit. Ale to je na určitý míry na to, aby ten boardroom prostě měl tam pár lidí, kteří jsou schopni to stýrovat. Jo. Když tam přijde nějaký entuziasta, který prostě o tom třeba moc neví, ale přečetl si těch pár článků a titulky prostě včera ve Financial Times a dojde ráno je tam cituje včetně těch tří cizích slov, které vlastně neví, co znamenají.
No,
jako
jasný.
Jo. A dožaduje se, kdy to řešení bude prostě globálně
No,
jako jo. Ale tyhle ty scénky musí zvládat ten CIO nebo ten, kdo to má technologii prostě jako na této úrovni už ji musí zvládat celkem s rutinním úsměvem, než aby se tím nechal vyšikanovat, jak ty říkáš. Ale zase jsou věci, kde nesmíš to přehnat, jo? Protože taky je fakt, že ti technologové nebo ty lidi, kteří mají na starosti, často nesou odpovědnost za obrovskou operaci.
Jasně.
Takže pro ně tyhle ty vlny nadšení všechno změnit můžou někdy být odpovídány jako s určitou rezervou z důvodu teďka do té operace nechci v žádném případě hrabat, prostě to tam nechci
No
pustit.
jasně,
Jako jo. A to je kontraproduktivní. To znamená, najít ten správný balanc, aby někdy se stane, že ten impuls přijde mimo tu technologii. Jo, a může to být správně. Jo. Takže musí člověk fakt jako být open-minded o tom a hledat ty signály, kdy je potřeba hrát tvrdě a když ne, to nepřichází do úvahy, se zbláznit a nebudem. A tohle prostě za to stojí a potom do toho budeme teda ve velkém stylu. Jo. A to je odpovědnost skutečně na těch menších úrovních, si myslím, těch CIO, pokud je mají, nebo těch lidí, kteří u těch technologií jsou blízko. No ale není to vždycky jednoduché, protože oni tam samozřejmě ne vždycky ten CIO má v tom boardroom tu pozici.
No jasný.
Často prostě tam prostě šikanuje head of sales, nebo
tak.
Prostě CFO. Jako, a musí to, ale to je jeho odpovědnost. Jo.
No
Když tam
jasný.
Není schopný tu kartu hrát, ten má co dělat. Protože on odpovídá za tu trajektorii a za tu architekturu a za tu roadmap. Že?
Historicky ty technologie pro ty korporace vlastně plnily roli podpory. To znamená, tady potřebuju mít nějaký tlustý CRM, tady mám nějaký seznam zákazníků a teďka si potřebuju nějak organizovat tu interakci s nimi. A to byla role té technologie, to nějakým způsobem umožňovat. Ale vlastně to byla podpůrná funkce. Některý právě ty bystrý konzultanti říkají, že v roce 2050 nebo tak nějak dojde k prolnutí umělé inteligence a lidské inteligence a vytvoří se úplně jako nový šťastný, krásný svět. Tak mezi tím, kdy ta technologie je jenom jako sofistikovanější sčot a mezi tím naprostým ovládnutím našich životů, kde teďka jsme?
No, já bych řekl tak z 10, tak na stupni 2, 3, 3 a půl.
Takže máme ještě long way to go,
ještě
podle
mám long
tebe.
Way to go, já myslím, že někteří ti lidi, kteří skutečně rozumí tomu, co se děje v AI, Michal Pichovček a ostatní, tak tam je, a my jsme třeba startovali velký program, kde jsme spoustu toho testovali, takže víme, jaká je reálná situace. Samozřejmě to experience roste, ale než se to dostane do velkých implementací, jako jsou věci, které už dneska ti vyrazí dech, pokud jsi neznal a nesledoval si. Jo.
Tak.
A někteří se zlepšují tak, za poslední 2 měsíce se kvalita překladů nebo schopnosti piknout český text zlepšila víc než za poslední 2 roky. Jo. Takže některé ty use casey rostou fantasticky rychle, ale některé jsou super komplikované.
Okay.
A budou potřebovat víc času, ale je to jedna ze tří věcí, která si myslím, že je dneska takový hry, nebo takový jako oblasti, které mě fakt velice zajímají. Jo. Je to AI, a je to, co se děje kolem blockchainu, a potom samozřejmě elektrifikace. A to jsou takové tři oblasti, které mi připadá, že jsou jako velké hry. A kdyby by dneska bylo 20, tak bych si vybíral něco mezi těma třema, do čeho bych asi investoval čas.
To znamená, studoval by si přesně... OK, dokončil si slavně maturitu a po čem by se zdíval? Studoval bys v Česku vysokou školu?
Ale klidně. Já si myslím, že ten Tak takhle, já jsem vždycky studoval na MIT, jo. A to jsem je teda, pak jsem tam měl nějaké věci, ani to jsem teda nemohl, a pak už jsem pracoval, takže rozhodně bych začal klidně studovat v Česku a potom bych určitě studoval ještě někde jinde. Já si myslím, že ty české školy technicky jako nejsou špatný, jako tady máme, ta úroveň edukace na některých oborech není tak špatná, jako já si myslím, co tam chybí je ten edge, že ty lidi mají jako to vzdělání dobrý, ale ne tak dobrý, aby spochybňovali to, co se naučili. Že jim chybí ta, víš, trošku mi připadá,
no,
že jim chybí ten edge toho, co se tam naučili. Tohle tady, do tuhle ty úrovně jsme s tím poznáním přišli, ale to neznamená, že to je všechno správně. To znamená, že vy musíte prostě v sobě mít, ta edukace by měla ty lidi naučit nevěřit tomu, co se jim říká.
Jasný.
Spochybňovat to.
Jasný.
A permanentně vyžadovat důkazy, že to je pravda, co jim to řekl. Jo.
Je to vůbec možný statisticky při té kohortě těch studentů, která tam každý rok zamíří, protože i ty, i já jsme ve svých kariérách řídili velký půly lidí.
Hmm.
A Gaussova křivka fungovala pro mě stejně jako pro tebe.
Hmm.
A třeba tohle byl jeden z důvodů, proč jsem přestal přednášet na jedné české veřejné vysoké škole, bo já jsem jakoby tu Gaussovu křivku
tam
nebyl
neviděl.
Schopný. Ne, právě, že jsem ji tam viděl.
Jo.
Takže
jasný,
jsem jako prostě tam v té aule z těch 200 lidí viděl málo těch, kterým jsem to vlastně chtěl celý říkat. A pak už mě to prostě nedávalo smysl. Nemáš jakoby přehnaný očekávání vůči tomu, co ta vlastně populace, kterou my tlačíme těma vysokýma školama, co vlastně chce a čeho je schopná?
No, já myslím, že já nevím, já možná, že mám, jo, protože si pan tu zapnul se jmenu toho pana profesora, který komentoval tu snahu propumpovat těma vysokýma školama co nejvíc lidí a říkal, to určitě jako není špatně, ale je potřeba si uvědomit a pamatovat si, že počet skutečně chytrých dětí je pořád stejný
tak.
A to velice malý.
Tak. No jasně.
A to zůstává pravdou. Nicméně to, že by ta edukace měla směřovat k tomu, aby když odešel, to neznamená, že to se naučil, už navždy bude pravda. Spousta z toho bude zpochybněná, nebude fungovat. Jo. A podle mě ta část toho vzdělání je v tom, že vyžaduješ ty důkazy, aby pokračovali. Jo.
Takže prostě ty vidíš budoucnost v oborech, jako je matematika, nebo jakoby v těch jakoby víc aplikovaných věcech?
Já myslím, že matematika je naprostý základ. Jo. A to, že teďka...
To je latina moderní doby,
to je
ne?
Prostě jazyk. Víš, dneska nemít maturitu z matematiky...
To je zločin.
To je zločin. Ty vlastně bráníš těm dětem...
Aby pochopili
aby
ten svět.
Aby se tu matiku naučili, aby pochopili ten svět. Já si do dneška pamatuju, jakou jsem měl vloženě radost, když si vezmeš ten bílej papír, teďka si ostrováš tu tušku na ostrojo. A teďka si, já prostě se ten vzoreček, nebo určitě, já prostě si najdu tu cestu, jak odvodím, já nevím, vzorec pro kvadratickou rovnici. A teďka začneš od těch začátků, od ty limity a nakonec tam prostě prodaleš tím křovím a tou bažinou a nakonec... To je taková radost, jo, když jsi schopný od toho čistého bodu. A to jim nedat, jo, to jim nenabídnout, to jim připadá, že to je zločin. Jako. A zvlášť v dnešní době, kdy prostě všechno je o algoritmech.
Tak.
Všechno. Dneska bude důležitější být schopný vyjádřit v jazyce Python, než v češtině.
Ano.
Jo, pro tu budoucí zaměstnavatelnost těch dětí nebo těch lidí, samozřejmě musí anglicky, a musí být schopný komunikovat způsobem, jakým s ním budou komunikovat ty algoritmy. Jako.
No.
A to, že dneska tohleto jsme neudělali z důvodu, že by to špatně dopadlo, to mi připadá, že jako kdyby byla nějaká cena, kdo strká tu hlavu do písku, že jo? Nejeb z toho pštrosa, jak to prostě je ta super cena, jo? Že prostě my zalezeme do toho písku, jak to nejde, jak hluboko to jde. Protože se bojíme, že by ty výsledky nebyly dost dobrý, jako jo.
Ale to
jak daleko ještě... od toho můžeš utíct, jako dál nemůžeš to utíct.
Mně to přijde
jako.
Ještě horší, jo. Mně to přijde ještě horší, mně to přijde jako, že seš atlet, který chce jít na olympiádu. A 3 roky, co to nejde, by ta olympiáda není, tak jakž tak trénuješ. A ten rok, co ta olympiáda je, tak to necháš.
Jo.
Protože podle mě v dějinách tenhle způsob myšlení pro lidstvo nikdy nebyl důležitější, než je teď. A my v tomhle bodě říkáme, tak ať mají třeba ruštinu nebo vlastivědu, tak je dobrý.
Cokoliv. No ne, jako to je příšerný.
To je strašný.
To je zločin. To je zločin. No. A ty vysoké školy samozřejmě to uvidějí, to budou mít ty problémy s tím. No. To je jako je...
OK. Já si myslím, že tohle to je pro mě strašně důležitá debata, nejenom proto, že mýmu synovi je 17, ale i proto, že si myslím, že OK, tak my jsme ještě jakž tak zdraví a přiměřeně mladí, ale přichází doba, kdy se přesouváš ty i já z té pozice toho dravýho, výkonného, japýho, který pracoval po těch sobotách a těch nocích do role toho mentora. A máš radost z toho, že můžeš pracovat s lidma, který mají nějaký potenciál a vlastně z toho nic nečekáš. Já jako
jasně.
Z toho žádnou odměnu pro sebe nechci. Jo. Já jenom mám radost, když můžu pracovat s šikovnýma lidma, vy tady s těma stanařema, s kterýma děláme tyhle ty senzační věci. Jo. Je něco v téhle doméně, co tě přitahuje? Vidíš svoji roli někde tam kultivovat prostě mladý talenty, byť třeba na nekomerční bázi, když si teďka budeš moc dovolit vlastně?
No je to jedna z věcí, o které určitě uvažuju, já jsem teda krátce zmínil, já vlastně jsem se loni rozhodl odejít, protože jsem si říkal, že ještě je čas na jedno větší dobrodružství po těch chci DHL. To trvalo rok, než jsme to vlastně všechno
No,
ukončili, předali to, přece to znáš dobře, jak to vypadá. A už vlastně víceméně je to všechno hotový a koncem září vlastně zavírám ty dveře, jo. A já jsem taky zjistil, a my jsme v tom podobní, že prostě když děláš něco, tak to děláš pořádně a nemáš prostě kapacitu na to přemýšlet o něm, musíš prostě zavřít to, vyčistit si tu hlavu a pak si OK, teď jsou tyhle ty věci, které jsou důležité a kterým se budu věnovat. A to bude možná jedna z nich. A druhá věc, které se teda budu věnovat, je ta oblast blockchainu a toho, co si myslím, že by to mohlo znamenat. Jo.
Pojďme do toho, protože ty jsi zmiňoval, když jsem do tebe vrtal, co je podle tebe zajímavým obsahem těch technologií, kromě podpory toho core businessu, tak si technologii blockchainu zmínil jako jednu z těch samostatně stojících a samostatně zajímavých domén. Mm-hmm. Co tě na té věci tak baví a v čem je jiná, než to, co není blockchain?
No, já myslím, že musíme udělat jeden krok. Ty znáš pohádku, nebo četl jsi Alenku v říši divů? Nečetl.
Já jsem jenom viděl kousky sfilmovaný a moc si
jo,
nepamatuju.
Tam je taková ta scéna, kdy ona vlastně propadne tou králičí norou.
No.
Rabbit hole. A ty jsme přesně na tom, na té hraně. Jo.
Okay.
Takže jak se do té konverze pustíme, tak jsme down the rabbit hole.
Jsme v té
noře, takže tam to budeš, tam, to, že tam jdeme, je ta tvoje odpovědnost. Aby bylo
jasně,
jasno.
Jasně.
Ale bylo jasno, jo. A já myslím, že je potřeba nejdřív maličko zmínit ten kontext.
Tak.
Protože to slovo blockchain vzniklo až poté, co, a já vím, že ty jsi četl white paper od Satoshi Nakamoto, takže víš o tom Bitcoinu, tam se to slovo vůbec nevyskytuje.
Okay.
To slovo vzniklo až později a vzniklo, aby popsalo decentralizované systémy, kde jsme schopni najít způsob, jak decentralizovat trust, jo? Jak decentralizovat důvěru v něco. Třeba, když máme hierarchickou společnost a rozhodovací mechanismy, tak ne vždycky skvěle škálujou, a ne vždycky, ale vždycky musíš věřit. Ty musíš věřit tomu, že ta banka ti drží. A ta myšlenka, kterou ten cyberpunk movement začínal v 80. letech už, bylo by super, kdyby se nám podařilo decentralizovat některé tyhle ty systémy, takže bychom nemuseli nikomu věřit a přitom by se odehrávaly stejně stabilně a predictable, jo, a předpovídatelně. No a to vlastně začalo v momentě, kdy vznikla kryptografie. První byl David Chaim, který začínal DigiCash v 80. letech, pak byla spousta dalších, kteří se o to pokoušeli a nikdo nebyl schopný vyřešit všechny problémy, které s tím souvisely. A v 90. letech byly další dva, tři pokusy. Adam Block přišel s Hashcashem, což byl vlastně systém, kde kryptograficky ty musíš prokázat, že si udělal nějakou práci, aby ti bylo něco umožněno. A postupně se ty kousky, ty skládanky, ty hádanky prostě skládaly. A v roce 2005 nebo 2006, myslím, vznikl materiál, který popisoval BitGold. Oni to neimplementovali, ale ten už vyřešil těch problémů, ne všechny, ale většinu. Jo.
Okay.
No a potom 2008, finanční krize samozřejmě, a ten cyberpunk movement vždycky měl nedůvěru v ty fiat systémy. Jo. Já nevím, jestli posluchači vědí, co je fiat, to přeskočíme, tak dlouhodobě. A v té chvíli, kdy ta krize vypukla, tak lidi reagovali různě. Že jo. Někdo běží za pole popelnice, někdo okupuje Wall Street dlouhou dobu. No a cyberpunk movement si sedl a napsal alternativu. Jo. Což mi připadalo jako kouzelný, že to je konstruktivní,
no.
Konstruktivní. Já prostě jsem ztratil důvěru v ten fiat systém, udělám alternativu, která je naprosto decentralizovaná, úplně otevřená, nikdo nemůže to cenzurovat, nikdo nemůže mě blokovat k přístupu k tomu systému a uvidíme, co se bude dít. Jo. A začali prostě od toho roku 2009, vlastně ten spustili tu síť a nejdřív se nic moc nedělo, no a potom se stala ta magie, že z té nulové hodnoty to získalo nějakou hodnotu. Jo. Teďka mluvím teda o Bitcoinu.
Ano.
A to si myslím, že byla ta hlavní, to, že to má dneska, nevím, 10, 11 dolarů, to už jako není tak překvapivý, jako to, že se to odtrhlo od ty nuly. Ale lidi začali vidět, že ten fakt, že se podařilo vlastně, ten průlom byl ve vytvoření digitálního nedostatku.
Ano.
To je to, co se nikdy nepodařilo. Ano. To znamená, že digitálně jsme schopni vytvořit něčeho nedostatek, což je podstatou peněz, protože peníze já nevnímám jinak, takže jako jazyk, kterým si vyměňujeme ekonomickou hodnotu. A čím je robustnější a čím méně s ním někdo může manipulovat, tím všechno, co postavím nad touto vrstvou, bude stát líp. Jako jo.
Ano.
A ta myšlenka toho mě hrozně zaujala. Já teda musím, že jsem poprvé, měl jsem dvě příležitosti a ty jsem promeškal. Protože jsem poprvé se s tím setkal v roce 2012, to jsem to jako většina lidí řekl, to je nějaká prostě geek money, že jo. V 2014 jsem říkal, to je zajímavý, že to přežilo všechny ty průšvy a furt to funguje, ale pořád mě to ještě nějak zvlášť nechytlo. Až teprve 2016-17 jsem se do toho začal jako víc nořit a čím víc se tomu snažím rozumět a čím víc tomu věnuju, tím víc si myslím, že to je alternativa, která prostě má mnoho dalších, nebo která má prostě obrovskou budoucnost. Jo. Co jste s tím stane do budoucna, to je těžký odhadovat, ale fakt, že po 10-11 letech neměl ten systém žádný downtime prakticky, neobjevil se s ním žádný problém. Všichni se ho snaží 24 hodin, 7 dní v týdnu zničit, ať už na ekonomické úrovni, jasně, právní úrovni, technologické úrovni, nahákovat, zesměšnit, skopírovat. Ten systém prostě pořád běží. Každý 10 minut udělá blok a zpracuje ty transakce a ukazuje, že je možný některé hierarchické organizace decentralizovat a přeměnit v algoritmus. A jeden z problémů, který máme v tom globálním světě, je, že to nikdo není schopný uřídit. Že to je tak strašně komplikovaný a těch tolik informací, že ty instituce, které fungovaly dlouho dobře, stovky let, tak nejsou už schopný prostě to množství informací efektivně řídit, protože jsou zahlcený a tam, kde se ta akce děje, než se to přes ty úrovně dostane. No, prostě. Znamená, když se objeví možnost, kde můžeš tu strukturu změnit a udělat i plochou a nahradit tu instituci algoritmem, a v tomto případě jednoduchým, ten algoritm nedělá nic jiného, než že vydává peníze, udržuje zůstatky a sjíždí transakce. To je všechno, co dělá, jo.
Nakolik je to vlastně technologický movement a nakolik je to vlastně politický movement?
No, to je, já myslím, že technologický je zajímavý, že to přimělo spoustu lidí, kteří se tomu věnují a drtivá většina má technický background, aby se naučili rakouskou akademickou školu.
A tak to není málo samo o sobě. Jako.
O které předtím mě, pro mě nic předtím neslyšeli. No, jako, jo. Že to má hodně jako to souzní, no, jako, jo. Ten rakouský pohled na tu ekonomiku s tímhletím omezeným prostě 21 milionů a ne víc, navždy prostě nikdo to nemůže manipulovat, to prostě těm Rakušanům se hrozně líbí, těm ekonomům, tak je to hrozně propojený. Je to hrozně propojený a podle mě se to už ani nedá oddělit. To je tak, jak jsem mluvil o té králičí noře. Čím víc tam jdeš, tím větší a hlubší diskuze míváš jako, a dotýkáš se fakt toho principu, jak lidi vlastně spolu komunikují tu hodnotu. Já jsem to nikdy nepřemýšlel, jo, o penězích, jak fungují. To mě jako vlastně k tomu přivedlo až tohleto.
No, existuje, my jsme totiž začali slovem blockchain a skončili jsme slovem bitcoin. Jsou to synonyma? Existuje blockchain mimo bitcoin?
To je super otázka. A a tam je jako velký nepochopení hlavně v těch korporacích, jo, protože tam je trošičku takový strach z toho být příliš asociovaný s tím, protože jak média prezentují vlastně víceméně celý ten systém je, tam jsou jenom dvě story, jedna je kriminalita, ano, a druhá je spekulace.
Ano.
Jo. A ten ítos toho, že vznikají peníze, které by mohly být native peníze pro internet, ta story se tam úplně ztrácí. Ta motivace, proč to vlastně 30 let se o to pokoušeli a podařilo se to v tom roce 2008, ta taky se tam ztrácí. Jo. Takže vlastně to je alternativa k fiat měnám, který jsou pod obrovským tlakem, větší a větší procento lidí jim přestává věřit, protože ten tisk trilionu dolarů prostě v nich trošičku nahlu.
Zvlášť teďka.
Tak si říkají, co, teďka se podíváš, zlato je all time high i v dolarech, nemovitosti jsou nejdražší na světě, akcie jsou všechny all time high. Já nebyl takhle mladý, jako tady
jako naši já.
Kolegové, jako ty, jako naši kolegové, tak já si říkám, tyjo, co ta generace přede mnou by provedla a co já budu dělat, jo.
Join the club. Do it as we do, jako jo. Zavři oči a jeď. Prostě. A nebo se, to děláme my finančníci.
Já rozumím. A nebo se podívám, že tohle není nějaká alternativa, kde mi nemůžou manipulovat, devalvovat a dělat něco s tím, co já si ukládám jako svůj vlastní. Jo. A já nevím, jestli to třeba všichni vědí, ale česká koruna měla v roce 1929 hodnotu 42 mg zlata. Ty to samozřejmě víš. V roce 52 17 mg zlata. A dneska si za českou korunu koupíš 0,1, 0,2 mg zlata. Tak. A to je stejný pro všechny ty, no pro všechny ty firmy. To znamená, že my jsme si nějak zvykli na to, že ty peníze, které používáme, automaticky ztrácí hodnotu. Jo.
Sašo, to je nějaká plytká myšlenka, by ti řekla paní ministryně. Jako. Rozumíš, že jdeš trošku proti etosu doby?
Já tomu rozumím naprosto. A já si myslím, a protože se cítím zodpovědný za to, že ty předchozí 3-4 generace, kterých jsme součástí, jo, a vytvořili dluhy, které rostou exponenciálně, nikdy nikdo nezaplatí, to už je zjevné. Jak to skončí, nikdo neví, to nikdo neví. Ale nikdy nikdo nezaplatí. A to, co ty následující roky, to GDP nikdy není schopný to vyrovnat, tak mám jako trošku pocit, že o tom potřebuju mluvit a popisovat to způsobem, který třeba ne úplně přesně jako je synchronizovaný s tím většinovým pohledem. Ale fakt je ten, že například ty reality a ty jejich ceny jsou do určitý míry tlačeny tím, že prostě lidi neví, kam ty peníze mají dávat. Jo. Protože nikdo nevěří tomu, že ten fiat je store of value, že ti uchová tu hodnotu. Jo. A proto, pokud může existovat alternativa, tak by měla mít šanci, aby se o to ta skupina nebo tady pokusili. Jo. A tomu já si myslím, že budu chtít trošku pomáhat. Mm-hmm. Až to je důležitý téma. To nemusí vyjít. Jako, jo? Když se na to podíváš, tam se děje tolik věcí, je to nepřehledný. Jo? Tady ten Bitcoin versus Fiat, to je prostě centrální kurt. To se hraje na centrálním kurtu. Pak je spousta dalších kurtů, kde se hrají další hry, jako, o kterých můžeme taky mluvit, který taky vychází z toho blockchainu. Mm. A pak je ten kurt 57, kde se korporace snaží použít blockchain interně, který nemá ani rozhodčího, ani sběrače míčku, tam by měli zasnout hned a ty peníze prostě přestat tam pálit a začít dělat něco užitečnějšího. Ale ta hlavní hra se hraje na tom, jestli ten fiat bude, nebo jestli ten Bitcoin bude schopný být alternativou k tomu fiatu a fungovat tam například jako store value. To je, si myslím, ta hlavní věc. A pak tam je spousta zajímavých věcí. Já bych ještě řekl jednu věc, abych ilustroval tu agresivitu a tu energii v tom celém ekosystému. Jo. Na kurtu 2 nebo 3 se hraje hra, která se jmenuje Decentralized Finance. Mm-hmm. To znamená, že poté, co vznikla decentralizovaná měna, tak samozřejmě mít centralizovaný exchange je problém, protože někdo vykrade, že? Co tak. Se stalo mnohořád. Takže decentralizovaný exchange a případně další produkty. Jo. A teďka během 6-7 měsíců to dostalo neuvěřitelnou energii. A jeden finský projekt, to je 15 lidí, jo, ten se jmenuje AV, tak ten měl na letošek plán vytvořit liquidity pool asi 5 milionů dolarů a ten vlastně půjčuje peníze, ty tam dáš peníze, dostaneš to interest a oni půjčují peníze někomu jinému. To byl jejich plán. Jo. A během léta se to trošku zrychlilo. A minulý ten v pátek měl 1,9 miliard dolarů locked value v protokolu, který těch 15 lidí v tom týmu psalo 2 roky. Jasně. Včetně tam je holka, co tam dělá sales. To jako. A to ukazuje ten obrovský demand a zájem toho trhu, co dělat s tím fiatem. Jako.
No,
jeden protokol, startup prostě starý rok a půl, téměř 2 miliardy dolarů locked value. Jo. A to se stalo za 3 měsíce. Jo. A to jako si myslím, že ani média nevnímají, protože tak komplikovaný, nepřehledný se tam děje. Ale to ukazuje, já neříkám, že to je super nápad dneska investovat do DeFi, protože to je jako divoký západ na 10. Jo. Tam musíš úplně přesně vědět, co dělat a spousta z toho jsou ponzi nebo jsou z toho provody. Jo. Ale ten demand a ta inovace, jim totiž nikdo neřekl, že to nejde. Jo. Těm týmům nikdo neřekl, že to není možný. A tím, že to neví, tak oni to dělají. A některý se trefí, jo. Některý se trefí a bude to pro ty banky, které se k tomu staví hrozně rezervovaně. Zvlášť, co mě mrzí, je třeba v Praze, v Čechách, my tady máme několik skvělých týmů. Jo. Třeba Satoshi Lab, to je firma, co vyrábí, vymysleli první trezor, první hladovou peněženku, fantastický tým. Vymysleli první půl, to znamená těží se v půlek. Že jo. A, takže máme tady i takový jako crypto rockstars, který mají jako slovo na tou globální platformě, když ti kluci jako tweetujou, tak všichni poslouchají.
Okay.
A přitom ten bankovní sektor tady nahání ty krypto startupy jako prostě štvanou zvěř po Praze. Ruší jim účty, nechtějí dělat banking, mají z toho hrůzu, jsou vyděšený, jako, protože neví, co compliance jim na to řekne.
No vědí, co jim compliance na to řekne. Právě, že to vědí.
Právě, že to vědí. A místo, aby aktivně se snažili ten framework vytvořit, kde by z toho mohl být biznis, který podobně rozhodně vznikne, tak s něma zacházejí příšerným způsobem. A když se podíváš po Evropě, tak asi nejlíp se k tomu staví třeba Švýcaři, není překvapení. Londýn, není překvapení. Lucembursko, není asi překvapení. No a my teda ne, no, my teda ne. A z toho důvodu, že my tady máme fakt několik výborných startupů, tak mi to mrzí, protože tady jsou kluci, kteří by... No a nedávno vlastně OCC v Americe napsalo vyjasňovací dopis všem velkým bankám, že custody pro digital asset je v rámci jejich servisu a můžou to klidně dělat. Jo. No a to by byl obrovský biznis. Jako, a ten trezor by mohl s těma bankama tady... Takže tam si myslím, že to klima zrovna není úplně super. Tady.
Tak já si myslím, že ty banky jsou vystrašený od toho roku 2008. Já za sebe si myslím, že jsou vystrašený správně, protože byť teda tady různý členové vlády jako nás uklidňují, že všechno bude fajn, tak až rozmrznou ty úvěrový moratoria a až přestanou fungovat ty antikovidy, který nahrazují ten neexistující Kurzarbeit, tak se prostě bohužel i u nás sektory ekonomiky propadnou. A všechny úvěry, které na to budou navázané, tak budou tím dnem nedobytný. Jo. To není, že se zhorší, prostě bude to nula, čistý odpis. Jo. Takže ono v těch bankách jako žádný velký veselý není. A kuriózně oni od té krize 2008-2009 jim zapomněli poslat to memo, že ten cost-cutting už skončil. Takže oni prostě všichni zkusili, jako prostě skutečně bankovnictví v minulém století, nebo řekněme v té první dekádě tohoto milénia a teďka v celé Evropě je úplně něco jiného. A zatímco já jsem se v Americe ještě učil na škole, že peníze přitahují mozky, tak dneska bych řekl, že informace přitahují mozky. Prostě už za mýho života se úplně ta váha svičla. Prostě já si neumím představit, že dneska existuje nějaký 19-letý kluk, který říká, hele, tyjo, já chci vystudovat ty nejlepší školy, já půjdu na MIT a pak budu bankéř. To prostě vůbec ani není už cool, ale umím si úplně přesně představit, že ten kluk řekne, hele, já půjdu dělat ty technologie,
Který ty banky nahradějí.
protože ty banky nahradí, mimo
Přesně,
jiný.
přesně.
Jo.
Tam celý ten, by the way, MIT je teda velice angažovaný v
OK.
těch blockchainech, mají MIT Club pro
OK.
Bitcoin a takový. A tam jsou takový jako skupiny, když o tom mluví, tak si vytváří i názvosloví. Takže třeba Bankless Notion, Nation, jako
No
Bankless
jasně,
Nation.
no.
Jo. Oni říkají, co musíme udělat, aby jsme v životě nemuseli platit banky. Jo. Musíme si udělat měnu, tu už teda nemáme, musíme si udělat prostě půjčovat peníze, potřebujeme. Tak udělali to AV, jo, což
Tak.
vlastně je platforma. Potřebuje mortgage, OK. Jak si jsme schopni dělat mortgage, aniž potřebuje banky, totálně decentralizovaný. Takže tam vzniká obrovský momentum, to vzniká, ale to se pohybuje příšerně rychle. Jo. Tam je jedna výborná novinářka ze Singapuru, myslím, že a ta dělá týdně takový podcasty. A dělá novinařinu 30 let. Jako. A teďka se soustředí jenom na Bitcoin a DeFi. Jo. A ona má takový nový warning, vždycky říká, tohle jsem natáčela v úterý v 1 hodinu. Až to budete ve středu poslouchat,
Tak už.
tak už to možná nebude pravda, protože se to vyvíjí tak strašně rychle, že to, co jí řekne někdo, se za 20 hodin ukáže, že prostě není úplně přesně
No
stejný.
jasně. Hele, moje předpověď je celkem jednoduchá. Bude nějaká finanční instituce. Uměl bych si zaspekulovat, která třeba, ale to teďka není podstatný. Jsou firmy, které vlastně vznikly v technologii a pak se z nich staly banky.
Vlastně.
A známe a víme, o
Jasně.
čem se bavíme. Jo. A já si myslím, že tyhle lidi budou ty, kteří do toho masivně vstoupí a propojí ten svět těch starodávných financí s těmahle pokrokovejma. A za 10 let to bude už pak i v té komerčce, té spořce v nějaký podobě běžný, pokud to nebude ohrožovat autoritu centrálních vlád a centrálních bank. A tam já vidím ten clash, který vás čeká, který budete muset jako... Protože jinak skončíte jako digitální adamiti, jo? Oni vás ty centrální banky vyvraždějí prostě, jo. A je to administrativně to pro ně takhle, jako jo.
Já si myslím, že už je pozdě. Jako. Můžeš to dramaticky omezit, můžeš prostě s tím dělat spoustu věcí. Úplně vyvraždit na to asi už je pozdě. Ale máš jedné věci pravdu, že třeba CEO Twitteru, že jo, Jack Ma ve firmu Square, kde prostě popularizuje a
Tak.
umožňuje přístup způsobem, který je plně regulovaný.
No
Jako,
jasně.
jo. Winklevoss Brothers, Gemini, to je to samé. Ti prostě vidí, že musí hrát tu hru tak, aby nemohli být
Ano.
kriminalizovaní, takže ta jejich exchange a ty jejich servisy jsou plně. A zase, že to šlápne třeba ten Facebook s tou Librou, ti prostě netuší, to vůbec to Silicon Valley ztratilo, jim ujel ten vlak toho krypta, jo.
Strašně, no.
Úplně jim ujel, oni tak dálce, že ho ani
Na
nevidí,
té
jako
libře je
jo.
to strašně
A
vidět.
oni tam prostě vlítli s tou Librou, to bylo prostě jasný, co se stane.
No jasně.
Druhý den ráno byli nastoupeni prostě k výprasku v kongresu, třetí den utekl PayPal, ten podle mě během týdnu spustí vlastní projekt a umožní přístup ve.
Tak.
Takže ti prostě tyhle ty firmy si myslím, že nevnímají to správně, ale ten Jack třeba v tom Square a v tom Twitteru, ten si myslím, že to dýchá. Ten
Jasně.
přesně vidí tu příležitost na to, že se jí hrát.
To je Bitcoin a blockchain. Co pro tebe znamená umělá inteligence? Je skutečně možný, že někdy taková věc vznikne, tak jak si to laik představuje? To znamená, že řeknu tady kytce, zalej se sama, ona se sama zaleje?
Hele, to je fakt velká otázka. Jo. Já jsem u toho, když se kuchtí ty protokoly, učí se ty boti a vím, kolik úsilí jde do toho, aby ten dialog na relativně triviální konverzace proběh inteligentně, rychle a efektivně. Jo. To je úsilí, které ne všichni vnímají, pokud u toho
No
nejsou.
jasný.
A takže ta cesta k něčemu takovému je strašně dlouhá. Jako.
Počkej, tak si to pojďme
No.
rozsekat. Tak první věc nepochybně výpočetní výkon, aby
To
celá
je
ta věc
vyřešený.
mohla
To je
fungovat, tak
vyřešený.
to je vyřešený.
To si
Dneska,
myslím,
když si
že
postavím prostě nějaký super počítač, tak ten to
to není.
zvládne.
Ale jako je to dobrý point. Všech potřebuješ tři věci. Potřebuješ algoritmy, potřebuješ datové sety, kterými to učíš, a potřebuješ ten compute. Jo. Dlouhý roky byl problém ten compute.
No.
A i ty datové sety teda. Algoritmy byly první. Poštu matiku,
Ta je furt stejná, no.
to jako udělali brzo. Potom samozřejmě ten compute začal se zlepšovat, ale chyběly ty datové sety. Jo. Proto ta tvoje bláznivá Tesla sbírá data po celém
No
světě a
jasný.
má data jako nikdo.
No
Takže ty
jasný.
algoritmy
Ale
samozřejmě se
řádově
to
prostě.
řádově. Takže ty tři věci jako přicházejí ve správnou dobu k sobě. Nakolik budou schopný, otázka je, jako jak daleko ta ambice, o které ty mluvíš, sahá. Jako jo.
Knows? Chceme to vlastně jako lidstvo? Já to nevím třeba.
No, já vím, že Elon je proti tomu, má z toho strach, pokoušel se to nějakým způsobem dokonce omezovat. A pak samozřejmě pochopil, že se to nedá, jako žádná technologie se to omezit nedá. Já z toho žádnou velkou hrůzu nemám. Já myslím, že ten vývoj bude pokračovat, že čas od času lidi, kteří nesledují, budou překvapení, co dalšího je možný, ale nevidím tam nějaký průlom v nejbližším čase, kdy se všechno najednou změní, jako jo. V nejbližším období, nebo jako v letech třeba, jo.
Ty
Podle mě
kom...
připadá, že už to je poslední 2, 3 roky. Tak je ještě jedna věc, jo. Ten Moore law přestal fungovat před těma 2, 3 rokama, prostě ta křivka se
Tak.
zastavila. Jo. Co má ten 7 mm čip, to je zřejmě konec. Co má, my jsme měli obrovskou výhodu, že jsme každý těch pár měsíců jsme měli vyšší a vyšší výkony. To skončilo, jo. Ne všichni to zaznamenali, ale je to tak. To znamená, že ten compute teďka už nebudeš mít zadarmo ten additional výkon a budeš ho muset prostě nějakým způsobem od někud půjčit a vyždímat z těch algoritmů. Jo. Takže tam se jako jdou proti tomu i určitý brzdy ve smyslu, jak rychle to půjde dopředu.
Ty jsi zmínil ty tři domény, ty umělé inteligence, a mě tam jakoby ještě chybí jedna, která bych řekl, že je jako 100 let za opicema z tohohle pohledu. A to je ten interface mezi digitálním světem a fyzickým světem. Protože jedna věc je, že ta umělá inteligence může vědět, že ta kytka chce zalejt, ale v podstatě je jako dlouhá cesta k té konívce. Jo. Je podle tebe vůbec představitelný, že k tomu propojení toho fyzického světa může vůbec někdy dojít?
A tak to já si myslím, že není ten největší, ty jako osadit věci senzorama a vnímat to, co se kolem tebe děje, to se zlepšuje exponenciálně.
OK.
Kvalita těch senzorů se zlepšuje dramaticky, jejich cena musí klesat víc, to si myslím, že pořád
Jasný.
zůstává problém. A zabezpečit to tak, aby ty byl ochotný, aby ty senzory všude kolem tebe byly. A to si myslím, že není ten nejdramatičtější problém. Jestli máš na mysli senzory pro prostředí, ve kterém žijeme, aby
Jasně.
prostě nějakým způsobem předpovídali, co my od něho budeme chtít a reagovali, aniž bychom o tom my museli přemýšlet.
Protože
Jo.
jinak tam ty data musíme feedovat my není to pak asi úplně umělá inteligence, ale je to prostě jenom rychlejší krabice s letkama nějaká, jo. OK. Já si myslím, že to, co ty říkáš, že nějakým způsobem začne prostě docházet ke zpomalování spousty těch trendů, který jsme jako doteďka viděli. Tady máš nejlepší příklad, jo? Mezi touhle věcí a první generací je rozdíl jenom v délce baterie. Jinak je to prostě fakt, jo, a má to kvalitnější foťák. A stojí to čtyřikrát tolik. Ale jako není to breakthrough. Vidíš někde, úplně, když si prostě otevřeš hlavu, vidíš někde nějaký technologický breakthrough, který by mohlo naše životy třeba v příštích 5 letech razantně ovlivnit?
Já myslím, kromě těch, o kterých jsme mluvili, tak asi bychom je zmínili. Asi bychom je zmínili, jo. Já myslím, že předpovídat to, co přesně se odehraje v tom AI, kdo kdy co uvolní a kdo kdy co pustí prostě do komerčního prostoru, to je jako těžký. Já myslím, že to je oblast, která je super zajímavá. Jak jsem říkal, kdybych byl 20, tak by to byla jedna z těch tří, kterou bych si
Jasný.
vybíral. a je potřeba se na ní soustředit, dívat se na ní, aktivně se tam angažovat. Myslím si, že ve světě toho finančnictví, o tom jsme mluvili, tam doufám prostě, že to trajektorie bude pokračovat a že ta alternativa nějaká vznikne. A žádnou další velkou ránu teďka, abych se přiznal, nevidím, protože teďka skutečně to, co se stalo za posledních 30 let, jako jo, ta změna, a já to mluvím se svou matkou, jo, ale mi se říká, hele, dřív to bylo tak, že lidi se chodili radit prostě za těma rodičema, že jo. Změny, které my jsme prošli za poslední, já vám nemám co, těch
Tak to je
20,
jenom.
toho se tolik stalo a posunulo. A já si nemyslím, že to přestane. Já si myslím, že ta inovace vždycky byla naše naději a vždycky zůstane.
Jasný.
A určitě budou přicházet super nové věci, které ten život zlepší, doufáme, a změní k lepšímu. Ale z těch, kterými jsme zmínili, si myslím, že ta trajektorie je taková, jaká je. A díky tomu, že ten výkon těch procesorů prostě teďka fakt se nebude zrychlovat. Jako jo. My jsme to měli zabudovaný do těch kosmodelů
No jasně,
principiálně. Jo.
jasně.
To prostě přestalo. Jo. A to budeme cítit trošku. No.
Ale já přece jenom pořád ještě trošku zůstávám teda ekonomem a vnímám za poslední, řekněme, dekádu tři paradoxy. Já si ještě pamatuju dobu, kdy se plánovalo, kdy dojdou suroviny, jo? To už se dneska neplánuje. Já si pamatuju dobu, kdy jsme se učili, kdy bude země tak přelidněná, že neuživí lidstvo. To už se dneska ví, že nenastane, jo? A tenhle týden zveřejnili Japonci, že si myslí, že v absolutních číslech HDP z roku 2019 už nikdy nepřekoná Japonsko. Už nikdy nepřekoná. Demografickýma
Jasně, jasně,
trendama,
jasně.
jo, to je taková ta známá věc, že v některých prefekturách v Japonsku dostaneš barák zadarmo, protože
Jasně.
prostě tam nikdo, už není kdo by tam bydlel,
Jasně.
jo. Já vím, že to zní jako nemožnost, ale když se zhluboka nadechneš, dovedeš si představit, že by v technologickém světě mohl přijít impuls, který zařadí zpátečku? Ne, že se zpomalí růst, ale že zařadíme zpátečku?
Bez vstupu regulátorů nebo někoho, kdo by měl tu moc, tak si to nedokážu představit.
A se vstupem regulátorů?
No, nebude úspěšný. Nebude úspěšný.
To znamená, zaplácneš něco, ono to
Bylo
vyroste
vylezený nejde.
vedle.
Jako. To
No
prostě
jasně.
myslím, že to je prostě můžeme zastavit tohle a tohle. Prostě nemůžete. Kdykoliv to zkusíš, tak akorát vytvoříš černý trh,
Jasný.
vytvoříš kriminalitu, ty
Jasný.
dopady jsou známý, ověřený, nicméně furt se to o to pokoušejí, furt se to pokoušejí. To si myslím, že není, to si myslím, že nejde zastavit. Jo. Tu inovaci a tu invenci a tu lidskou snahu vymyslet něco nového a něco s tím dělat, to prostě nevidím způsob, jakým by se to mělo začít vracet zpátky. Ty nějaký vidíš?
Ne, já chci říct
No,
divákům,
ano.
aby si udělali maturitu z
Přesně
matematiky.
tak. Když ti po vás nechtějí,
Když ji po...
neposlouchejte je, to je hrozná chyba. Hrozná chyba. Uvalí vás do průšvihu.
Ano, do celoživotního.
Tu matiku studujte, udělejte si s ní maturitu 100%. By si měli vydat prostě cenu největšího pštrosa těm, prostě to jako si zaslouží. Jako jo. To je dobrá první rada, souhlas.
Za druhý, vystudujte vysokou školu technického zaměření v Česku.
Rozhodně začněte.
Tak. A když vás to celý bude bavit, tak neuděláte chybu, když si uděláte nějaký kurz na MIT.
No, to rozhodně souhlasím se vším. A přemýšlejte o alternativách. A nevěřte tomu, co vám říkají. Platí takový heslo, který v té naší komunitě je hrozně populární. Don't trust, verify. A to je v dnešní době důležitější než kdykoliv předtím.
Já ti moc děkuji za tvůj čas a chci říct, že
Je
já ti
zač.
věřím každý slovo.
Tak jo, hele,
Čau,
čau,
ahoj,
ahoj,
děkuji.
čau.
Děkujem.